Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče obrtnikom ste sodelavci pri stvariteljskem delu Boga, papež o skupnem dobrem. Svetim očetom so se srečali osvobojeni talci Hamasa, monsignor Gallagher v Kamerunu. Papež Frančišek sprejel premierko Barbadosa, zapuščina Mateja Ričija v kitajskem dokumentarnem filmu.
Svetim očetom so se v petek 15. novembra srečali predstavniki italijanskega nacionalnega združenja obrtnikov ter malih in srednje velikih podjetij. Uvodoma je dejal, da mu je obrtništvo zelo pri srcu, saj dobro izraža vrednost človeškega dela.
Quando creiamo con le nostre mani nello stesso tempo attiviamo la testa e i piedi.
Ko ustvarjamo s svojimi rokami, hkrati aktiviramo glavo in noge. Izdelava je vedno sad razmišljanja in premika k drugim. Obrtništvo je pohvala ustvarjalnosti. Obrtnik mora namreč v nedejavni materiji zaznati posebno obliko, ki je drugi ne znajo prepoznati. In na ta način ste sodelavci pri ustvarjalnem delu Boga. Potrebujemo vaš talent, da bi človeški dejavnosti povrnili smisel in jo postavili v službo projektov, ki spodbujajo skupno dobro. V nadaljevanju govora se je sveti oče zaustavil ob evangeljski priliki o talentih. Gospodar trem služabnikom izroči talente, da bi z njimi trgovali. Tisti, ki jih je prejel pet, je podjeten in zasluži še pet drugih. Tisti, ki je prejel dva, stori enako in pridobi še dva. Gospodar oba pohvali na enak način. Papež je ob tem poudaril, da ni pomembna količina, ampak trud, da bi darovi obrodili sadove. Prav to, kar manjka tretjemu služabniku, ki iz strahu in lenobe skrije svoj talent v zemljo. Odpovedal se je podjetnosti, ker ni gojil odnosa zaupanja do svojega gospodarja, do življenja in do drugih. Ta prilika je hvalnica zaupanju v Boga. Je povabilo k zdravemu, pozitivnemu pajdaštvu z Bogom. Drznem si uporabiti to besedo, pajdaštvo. Z njim, ki nas naredi za sodeležne svojih dobrin in računa na nas, na našo odgovornost. Če hočemo v življenju rasti, moramo opustiti strah in zaupati. Včasih, zlasti ko se težave povečajo, smo v skušnjavi, da bi mislili, da je gospod sodnik ali neizprosen nadzornik, ne pa tisti, ki nas spodbuja, naj vzamemo življenje v svoje roke. Toda evangelij nas vedno vabi, naj imamo pogled vere. Naj ne mislimo, da je to, kar ustvarimo, samo sad naših sposobnosti ali zaslug. Je tudi sad zgodovine vsakega izmed nas. Je sad številnih ljudi, ki so nas naučili, kako v življenju iti naprej, začenši z našimi starši. Delo, ki ga opravljam, je sad zgodovine, ki nas je usposobila, da lahko to storimo. Tudi vi, če ste navdušeni nad svojim delom in če se včasih upravičeno pritožujete, ker ni ustrezno priznano, je to zato, ker se zavedate vrednosti tega, kar je Bog položil v vaše roke. Ne samo za vas, ampak za vse. Vsi moramo odstraniti strah, ki hromi in uničuje ustvarjalnost. To lahko storimo tudi s tem, kako živimo svoje vsakdanje delo in se čutimo, da smo del velikega Božjega projekta, ki nas lahko preseneti svojimi darovi.
Dietro alle nostre ricchezze non c'è solo bravura, ma anche una provvidenza.
Za našim bogastvom se ne skriva samo sposobnost, temveč tudi Božja previdnost, ki nas prime za roko in nas vodi. Obrtniško delo lahko vse to dobro izrazi, če ga dan za dnem spremlja zavest, da nas Bog nikoli ne zapusti, da smo mojstrovine njegovih rok in da smo zato sposobni ustvarjati izvirna dela. Ob koncu nagovora je sveti oče poudaril delo obrtnikov ter malih in srednje velikih podjetij tudi zato, ker lepša svet. Ob novicah o vojnah in nasilju, ki jih slišimo vsak dan, se po papeževih besedah večkrat zdi, da izgubljamo vero v sposobnosti človeka. Lepšati svet pomeni graditi mir, je izpostavil papež in spomnil na okrožnico Fratelli Tutti, ki pravi, da so graditelji miru obrtniki, ki so sposobni z iznajdljivostjo in pogumom začenjati procese obnove in srečanja. Bog vse moške in ženske vabi naj delajo na obrtniški način, tako kot on. Naj sodelujejo pri njegovem načrtu miru. Zato on svoje talente deli v izobilju, da bi bili v službi življenja in ne zakopani v neplodnost smrti in uničenja, kot to počnejo vojne, ki jih podžiga Božji sovražnik.
Sveti oče se s poročilom obrača na udeležence srečanja z naslovom Skupno dobro, teorija in praksa, ki ga organizira Papeška akademija za življenje. Izpostavlja, da je življenjska vprašanja treba umestiti v družbeni in kulturni kontekst, ter poudarja, da je v cerkvi in družbi treba prisluhniti ženskam. Potrebujemo namreč različna znanja pri pripravi širokega in modrega razmisleka o prihodnosti človeštva. Med številnimi razpravami na temo skupnega dobrega, kot zapiše papež v sporočilu, je srečanje še posebej pomembno iz vsaj dveh razlogov. Prvi je, da ga organizira Papeška akademija za življenje. Če zares se želimo zaščititi človeško življenje v vseh okoliščinah in situacijah, ne smemo zanemariti umeščanja življenjskih vprašanj, tudi tistih najbolj klasičnih v bioetični razpravi, v družbeni in kulturni kontekst, v katerem se pojavljajo. Kot izpostavi papež, zaščita življenja, ki je omejena le na nekaj vidikov ali trenutkov in ne upošteva vseh eksistencialnih, družbenih in kulturnih razsežnosti na celovit način, lahko postane neučinkovita in lahko pade v skušnjavo ideološkega pristopa, kjer se bolj zagovarjajo abstraktna načela kot pa konkretne osebe. Prizadevanje za skupno dobro in pravičnost sta osrednja in nepogrešljiva vidika vsake obrambe vsega človeškega življenja, zlasti tistega najbolj krhkega in nezaščitenega, ob spoštovanju celovitega ekosistema, ki ga naseljujemo. Drugi razlog, ki ga izpostavlja papež, pa je, da sta na tem dogodku prisotni dve ženski z različnimi odgovornostmi in izkušnjami. Tako v družbi kot v cerkvi moramo prisluhniti ženskim glasovom, potrebujemo različna znanja za sodelovanje pri pripravi širokega in modrega razmisleka o prihodnosti človeštva. Potrebno je, da zares svetovne kulture lahko ponudijo svoj prispevek ter izrazijo potrebe in vire. Le tako lahko načrtujemo in ustvarjamo odprti svet, k čemur je papež pozval tudi v tretjem poglavju okrožnice Vsi smo bratje. Sveti oče izpostavi, da je univerzalno bratstvo na nek način osebni in topel način razumevanja skupnega dobrega. Ne le neka ideja, ne le nek politični in družbeni projekt, temveč občestvo obrazov, zgodb in oseb. Skupno dobro je predvsem praksa, ki jo sestavljata bratsko sprejemanje ter skupno iskanje resnice in pravičnosti. V našem svetu, ki ga zaznamujejo številni konflikti in nasprotovanja, ki so posledica nezmožnosti, da bi pogledali navzgor in presegli samo svoje interese, je zelo pomembno pozivati k skupnemu dobremu, ki je eden od temeljev družbenega nauka cerkve. Papež zatrdi, da so potrebne trdne ekonomske teorije, ki bodo to temo prevzele in razvijale v njeni specifičnosti, tako da bo lahko postala načelo, ki učinkovito navdihuje politične odločitve, kot je izpostavljeno tudi v okrožnici Laudato Si, in ne bo le kategorija, na katero se pogosto sklicujemo v besedah, a jo v dejanjih zanemarjamo. Sveti oče se je 14. novembra v knjižnici Apostolske palače srečal skupino Izraelcev, ki so bili zajeti kot talci med napadom 7. oktobra lani, Hamas pa jih je izpustil po več mesecih ujetništva v Gazi. S papežem se je srečalo 16 oseb, od tega 10 žensk, 4 moški in 2 otroka. Eden od njih je papežu podaril nogometno majico z imenom Tala Shohama, sorodnika, ki je bil ugrabljen skupaj z ženo, otroki, taščo in drugimi sorodniki, od katerih so bili nekateri izpuščeni med začasno prekinitvijo ognja med Hamasom in Izraelom. Tal Shoham je v ujetništvu dopolnil 39 let. Njegovo sliko so nekateri držali v rokah tudi med srečanjem s papežem, Drugi pa so svetemu očetu pokazali fotografije svojih sorodnikov, ki jih pogrešajo že več kot eno leto. Papež Frančišek je kot znamenje blagoslova položil roko na vsakega od teh obrazov, nato je nekaj trenutkov ostal v tihi molitvi. Izraelsko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je srečanje opisalo kot ganljivo ter izjavilo, da je papež pokazal svojo bližino in zavzetost za osvoboditev drugih talcev, ki so še vedno v ujetništvu v Gazi.
Vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami se od 14. do 18. novembra mudi na obisku v kamerunski prestolnici ob desetletnici podpisa okvirnega sporazuma. Glede na program, ki ga je objavilo Vatikansko državno tajništvo, se je monsignor Gallagher v petek 15. novembra srečal z ministrom za zunanje zadeve, nato pa je sledil vljudnostni obisk pri premijeju. Isti dan se je srečal tudi s kamerunskimi škofi. V soboto 16. novembra bo monsignor Gallagher vodil evharistično bogoslužje v Baziliki Marije Kraljice Apostolov, v ponedeljek pa ga bo sprejel predsednik republike Paul Biya. Zadnje dejanje pa bo konferenca na Katoliški univerzi Srednje Afrike, med katero bo nadškof Gallagher prejel častni doktorat.
Papež Frančišek je v četrtek 14. novembra v Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel premierko Barbadosa Mio Amor Motli, ki se je zatem srečala z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, spremljal pa ga je podtajnik za odnose z državami. Med pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Barbadosom in Svetim sedežem. Govorilo se je o nekaterih temah skupnega interesa, kot so skrb za skupni dom in posledice podnebnih sprememb, pa tudi aktualna družbeno-politična vprašanja v državi in regiji. Srečanje se je sklenilo s potrditvijo vzajemnega prizadevanja za pospeševanje skupnega dobrega za prebivalce Barbadosa.
V četrtek 14. novembra je bila v Rimu predvajana predpremiera italijanske različice dokumentarnega filma o patru Mateju Ričiju, prvem jezuitu na Kitajskem. Film z naslovom Zahodni konfucionist na vzhodu iz leta 2020, ki ga je posnela China Central TV, največja televizijska hiša na svetu v tesnem sodelovanju z jezuiti, je na Kitajskem doživel velik uspeh. Posvečen je jezuitu, ki se je rodil 6. oktobra leta 1552 v Macerati in umrl 11. maja 1610 v Pekingu. Snemali so ga na Kitajskem, v Makau, Indiji, Italiji, na Portugalskem in tudi v arhivih jezuitske kurije, kjer so bili posneti izvirni dokumenti. Ricci, ki je izhajal iz plemiške družine, se je kmalu odločil, da bo vstopil v družbo Jezusovo in se usmeril v Azijo. Sledil je svojemu misionarskemu navdušenju, pri tem pa se ni odpovedal v nadarjenosti matematika, kartografa ali sinologa, ampak je prav s svojim študijem gradil mostove dialoga. Po nekaj letih bivanja v Indiji mu je uspelo priti na Kitajsko v času dinastije Ming in od mandarinov je prejel častni naziv konfucijanski učenjak Velikega zahoda. Kot je na včerajšnji predstavitvi dejal pater Massimo Nevola, italijanski nacionalni asistent skupnosti krščanskega življenja, je bila v središču Ričijeve zavzetosti odločitev, da prepozna semena dobrote, ki jih Sveti Duh vedno daje vsem ljudstvom in kulturam. In tako je ustvarjal konkretno bratstvo. Živel je v drži spoštljivega dialoga in široke miselnosti, ki omogoča prepoznavanje vrednot kulture, prilagajanje evangelija krajevnim potrebam, da bi potem oznanil celovitost in sijaj Kristusovega križa in usmiljenja. Z drugimi besedami, konkretno je živel to, čemur danes pravimo inkulturacija.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 8. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 17. novembra 2024, na 33. nedeljo med letom, z naslovom Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Dragi bratje in sestre, prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Po letu, ki je spričo rednega jubileja 2025 posvečeno molitvi, je ta svetopisemska modrost nadvse primerna, da nas pripravi na 8. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 17. novembra letos. Krščansko upanje vsebuje tudi prepričanost, da naša molitev pride pred Božje obličje, pa ne kakršnakoli molitev, molitev siromaka. Premišljujmo o tej besedi in jo berimo na obrazih in v zgodbah revnih, ki srečujemo v svojih dnevih, da bo molitev postala pot občestva z njimi in sočustvovanja z njihovim trplenjem. Sirahova knjiga, na katero se sklicujemo, je premalo poznana in zasluži, da bi jo odkrili zaradi bogatstva tem, ki jih obravnava. Predvsem, ko se dotika človekovega odnosa z Bogom in svetom. Njen avtor, Ben Sirah, je učitelj, jeruzalemski pismuk, ki verjetno piše v drugem stoletju pred Kristusom. Gre za modrega človeka, zakoreninjenega v Izraelovem izročilu, ki uči o različnih področjih človeškega življenja, od dela do družine, od življenja v družbi do vzgoje mladih. Pozornost obrača na teme, ki so povezane z vero v Boga in spoštovanjem postave. Obravnava nelahke probleme svobode, zla in božje pravičnosti, ki so tudi za nas zelo aktualni. Ben Sirah po navdihu Svetega Duha namerava vsem posredovati pot, po kateri je treba hoditi, za modro življenje, ki ga je vredno živeti pred Bogom in pred brati. Ena od tem, ki je ta sveti avtor posveča največ prostora, je molitev. To počne z velikim žarom, saj daje glas svojemu osebnemu izkustvu. V resnici nobeno pisanje o molitvi ne more biti učinkovito in rodovitno, če ne izhaja iz tistega, ki je vsak dan v Božji navzočnosti in posluša njegovo besedo. Ben Sirah izjavlja, da je modrost iskal vse od mladosti. Ko sem bil še mlad, preden sem začel bloditi, sem v svoji molitvi javno iskal modrost. Na tej svoji poti odkrije eno temeljnih resničnosti razodetja in to je dejstvo, da imajo reveži privilegiran prostor v Božjem srcu. Tako da je spričo njihovega trpljenja Bog nepotrpežljiv, dokler jim ne prinese pravičnosti. Oblake predira molitev siromaka. Ne bo se utolažil, dokler se ne približa, ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj uzrl najvišji, dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. In Gospod ne bo odlašal, tudi ne bo prizanašal. Bog pozna trpljenje svojih otrok, ker je do vseh pozoren in skrben oče. Kot oče poskrbi za tiste, ki ga najbolj potrebujejo, ubogi, obrobni, trpeči, pozabljeni. Nihče pa ni izključen iz njegovega srca, saj smo pred njim vsi ubogi in potrebni. Vsi smo berači, saj brez Boga ne bi bili nič. Niti življenja ne bi imeli, če nam ga ne bi dal Bog. In vendar, kolikokrat živimo, kot bi bili mi gospodari življenja, ali kot da bi ga morali osvojiti. Posvetna miselnost zahteva, da postaneš nekdo, da si vsemu in vsem navkljub ustvariš ime s kršenjem družbenih pravil, samo da bi pridobil bogatstvo. Kako žalostna utvara. Sreče ne osvojimo s teptanjem pravic in dostojanstva drugih. Nasilje, ki ga povzročajo vojne, jasno kaže, kolikšna prevzetnost žene tiste, ki se imajo za mogočne pred ljudmi, medtem ko so bedni v božjih očeh. Koliko novih revežev povzroči ta slaba politika, ki jo vodijo z orožjem, koliko nedolžnih žrtev, vendar se ne smemo umikati. Gospodovi učenci vedo, da vsak izmed teh malih nosi vtisnjen obraz Božjega Sina in vsakega mora doseči naša solidarnost in znamenje krščanske ljubezni. Vsak kristjan in vsaka skupnost sta poklicana, da sta Božje orodje za osvoboditev in podporo revežev, tako da se bodo mogli popolnoma vključiti v družbo. To predpostavlja, da smo učljivi in pozorni, da bi slišali krik reveža in mu pomagali. V tem letu, ki je posvečeno molitvi, moramo molitev revnih sprejeti za svojo in moliti skupaj z njimi. Gre za izziv, ki ga moramo sprejeti in za pastoralno dejavnost, ki jo moramo gojiti. Dejansko, da je najhujše izključevanje, zaradi katerega reveži trpijo, pomankanje duhovne naklonjenosti. Velikanska večina revnih je posebej odprta za vero. Potrebujejo Boga. Ne smemo opustiti tega, da bi jim podarili njegovo prijateljstvo, njegov blagoslov, njegovo besedo, obhajanje zakramentov in jim pokazali pot rasti ter zorenja v veri. Prednostna odločitev za revne se mora poglavitno kazati v izredni in zlasti verski pozornosti. Vse to zahteva ponižno srce, ki ima pogum, da postane berač. Srce, ki je pripravljeno, da se prepozna kot ubogo in potrebno. Obstaja namreč ujemanje med obožstvom, ponižnostjo in zaupanjem. Pravi revež je ponižen, kot je dejal sveti škof Avguštin. Obožec se nima s čim ponašati, bogataš pa ima ošabnost, s katero se bori.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.